Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Myself. What a wonderful world.
Vi har jo hatt denne OL-serien gående nå, det har vært veldig, 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 i overkant med OL, og folk har sagt at nå, det gøy med OL, men nå får jeg grenser. Og heldigvis for mange så OL omsider over, ja. Som betyr at vi kan gå tilbake til en annen serie vi har hatt gående, sånne folk har vi blitt, seriefolk, nemlig Mesternes Mesterspesial, ja. Hvor du har vært god å rekruttere gjengen som du var i Mesternes Mester sammen med. Det ruller jo fortsatt på TV. Og så har vi hatt en sånn greie da, om at når folk ryker ut, da, så hyller vi det og ryker ut av Mesternes, så feirer vi det med at de får lov. Jeg vet ikke om de ser det sånn. Men vi er heldige å få lov å få dem på besøk. Og i dag så
tror jeg... Bare før du introduserer, ja. Det sånn at du spilte opp at så nå det nok OL, så nå går vi over til bare sport?
Ja, nå det, vi holder oss, altså vi tar jo ikke et tigersprang.
Det er ikke OL, vi er ferdige med OL, men vi holder oss på sport.
Ja, vi holder oss til sport.
Nå kan du fortsette, beklager.
Da kan jeg fortsette, fordi jeg vil si at vi er stort sett heldige da, med de vi får lov å klare å lure med på dette opplegget vårt. Men i dag så det en dame som jeg har gledet meg veldig, veldig til å møte. Jeg har jo fulgt henne, ikke sant? Jeg kjenner henne jo ikke så godt som deg, men jeg har fulgt henne sånn i periferien fra hun var idrettsutøver, og nå etterpå, når hun liksom har begynt å dykke litt inn i den samme sfæren som du befinner deg i, da, og inspirerer meg mye. Så jeg har lyst til liksom, å dykke inn i hennes verden og bli bedre kjent med de tingene hun driver med. Så Anja, det en ære å ha deg på besøk. Velkommen til oss.
Tusen takk, og det veldig ensidig. Det en stor ære å være her. Det faktisk det, altså.
Okay. Ja.
Jeg skjønner at du sier faktisk, for at det altså, det sitter altså en fyr i Oslo og en fyr på Lillehammer, og vi sammen ser ut som et lite sirkus, men det veldig hyggelig å ha deg her. Jeg må jo føye meg inn i Hansos unisone, altså det blir en unison hyllest fra vår side. Det som Hanso sier, at du har jo alltid vært det sånn, jeg må jo være ærlig, jeg har sett på deg på TV hele livet, ikke sant? Og du var den der lekende, gærne spilleren som bare kastet ballen, og der var ingen andre turte å kaste ballen. Du var jo helt rå, eller du er jo helt rå. Men det deilig, og så det så, og så det litt annerledes som man tenker at du også, kanskje? Det lov å si det, eller?
Ja, absolutt. Du har lov å si alt, Øystein. Eller så å si alt. Det det viktig å punktere. Nei, men jeg skjønner litt hva du mener. Jeg elsker kreativiteten og leken i egentlig alt jeg gjør. Og så det en sånn kombinasjon av det, og så plutselig sitte helt stille og meditere, som jeg tror kan være litt sånn overraskende for folk. Men det også der jeg henter mye kreativitet. Altså, de to henger jo veldig mye sammen for meg.
Ja, for det akkurat det jeg mener, da. Eller sånn... Jeg hadde jo ikke truffet deg før vi traff hverandre på Olivia, i forkant av innspillingen, og da tenkte jeg liksom, hun sikkert, jeg så for meg en dame som var ganske lik som meg selv, liksom, høyt oppe, og trikser, og så var du liksom, jeg tror vi ganske like, men i atferd vi ganske ulike, i hvert fall i noen settinger. Det synes jeg er fascinerende, akkurat det.
Ja, det synes jeg, og jeg synes det så gøy med deg, Øystein. Jeg har fått lov å... Jeg studerer jo veldig mange som står på en scene, fordi jeg liker å stå på en scene selv. Og da du opp og ned i tilstand, og jeg husker veldig godt første gang jeg så deg på en scene, så skulle du på før meg, faktisk. Og du, du har jo en sånn helt egen evne til å komme akutt opp I gir og virkelig løfte salen fra første sekund. Og du, du har også faktisk den evnen rundt et middagsbord og I en buss og egentlig overalt hvor du da. Men så har du også den evnen til å være neppo og til stede være noen nysgjerrig. Og så, så jeg veldig, og det helt ærlig, jeg veldig, veldig glad for å få lov å være her og prate med dere nå. Jeg synes dere fine folk.
Ja. Ja, fordi du, du sa jo det før, før du kom på, Anja, så sa Øystein det der med at det med at dere så like, men så forskjellige. Hvor, hvor det dere så, altså det dette med energinivå som liksom den, den, der dere to liksom litt forskjellige?
No, I noen tilfeller så tror jeg vi det. For det Øystein veldig god til å, det som jeg synes veldig gøy med Øystein at du en ekstremt rå situasjonshumorist. Du veldig god til å ta ting som skjer I øyeblikket, og så, bam, så lager du bilder, og du visualiserer ekstremt fort. Og der kjenner jeg at jeg henger meg veldig kjapt på deg, og vi har jo noen sånne som jeg føler at jeg bare sitter og ler, og så det ingen annen som skjønner egentlig hva vi ler av, men vi skjønner det. Og det digger jeg med deg. Og så merker jeg at du har nok et mye, mye større behov for å prate mer, og jeg har nok et mye mer større behov for å av og til være stille og trekke meg litt tilbake, da. Og så at vi kanskje der liksom fant hverandre litt på, på den gjensidige respekten der da, I Mesternes Mester. Og du sa det jo faktisk også til meg på en busstur en gang, husker jeg, at nå må du si fra hvis du trenger litt stillhet. Eller hva var det du sa? Du sa noe I den duren her sånn, hvor jeg skjønte at du, du kåler det her. At noen ganger så det kjempedeilig å bare sitte og prate med, og andre ganger så det kjempedeilig å få lov å rett og slett meditere litt og være litt stille, da, for det å trenge her.
Jeg opplevde I hvert fall at det første som slo meg var at vi vi var begge ganske analytiske. Vi ga opp veldig mye blaffende ting vi ikke kunne gjøre noe med, men så var vi veldig analytiske I disse øvelsene som vi skulle gjøre. Altså, hva det som viktig her, og hva det som ikke så viktig? Så jeg så veldig tidlig, ok, men jeg tror vi tenker ganske likt dem, så jeg også at approachen inn I konkurransesettingen var helt ulik. For der var jeg... kanskje oppsøkte folk, så trakk du deg unna folk da, for eksempel. Fordi at vi hadde samme målet, jeg tror vi hadde samme analytiske inngang til det, men vi hadde veldig ulik tilnærming til det å prestere. Men likevel, det synes jeg var spennende, liksom jeg fant den der differansen der veldig spennende. Så husker jeg når vi var på lag, for eksempel, så tenkte jeg, ja, det der kommer til å bli spennende, og så tror jeg ikke vi snakket om hvordan vi skulle prestere best. For jeg tror vi da hadde lært hverandre å kjenne de ulike behovene, og så tror jeg du spilte meg god, og jeg prøvde I hvert fall å spille deg god, I forhold til at vi var ulike, men vi var like, samme mål, samme analytiske egenskap, og så bare holdt vi oss litt hver for vårt, da. Det I hvert fall sånn jeg opplevde det.
Handler det litt om hvor man henter fokus når man står overfor en utfordrende situasjon, eller? For jeg kan jo se for meg at noen blir litt sånn så jittery, og de må liksom snakke med folk, og de må, det måten man på en måte pacifier seg selv for å bli klar for en utfordring de står overfor, mens andre kanskje, om det introverthet versus ekstroverthet, de må inn I seg selv og fokusere og tenke og visualisere, og ikke ha så mye med andre folk å gjøre. Er det noe der, Anja?
Ja, det tror jeg veldig individuelt, hva folk svarer der. For min del så det viktig å finne tilstand, og finne ut av hvordan kan jeg få min kropp inn I den tilstanden som gjør at jeg kan utføre det jeg nå skal utføre. Og så samtidig så det jo viktig når vi for eksempel da på lag da, og finne ut av hvordan kan jeg gjøre deg god, og hvordan kan du gjøre meg god, og hvordan får vi ut, hvordan får vi maksa styrkene våre her I den øvelsen. Så det den der å vite liksom hva trenger jeg på ekte, og faktisk våge å sette ord på det da. Og faktisk våge å gjennomføre det, selv om andre kanskje trenger noe annet, samtidig som vi lytter til hverandres behov. Og det her jo litt av magien, synes jeg, I lagspill.
Ja, der sier du noe spennende, for at det, du kan få snakke om det etterpå, jeg vet at du brenner for oss å spille andre gode, og du sendte jo meg til og med en sms før vi gikk bare nå, hva det jeg kan gjøre for å spille deg god, så svarte jeg, vær deg selv. Og grunnen til at jeg svarte vær deg selv, fordi at du jo en person som naturlig spiller andre god, men det du er ekstremt flink til, og det jeg tror kanskje mange har mye å lære av, da, det jo at du veldig god til å kommunisere til omverdenen hva du trenger, slik at omverdenen kan spille deg god tilbake igjen. Og det ikke noe sånn, ikke betydningen at nå må du høre her, dette må du gjøre for meg, typ, men sånn, jeg fungerer best sånn her, her oppskriften på Anja. Og hvis du grei og følger den oppskriften, så skal jeg love deg at jeg kommer til å levere liksom, tilbake igjen. Men dette oppskriften min. Og det gjorde at det var veldig lett for meg å forholde meg til deg der inne, men jeg tror, jeg opplever at du veldig god til det sånn av natur. Da. Hvor bevisst du på det?
Jeg veldig bevisst på det. Jeg veldig bevisst på det både i forhold til sosial trygghet. Jeg trenger oppriktig å føle at jeg liker deg, jeg glad i deg, jeg bryr meg om deg, for å kjenne meg trygg da. Og leiter etter årsaker og grunner hele tiden til hvorfor vi kommer til å ha det gøy sammen der inne. Det gjør jeg i min mentale verden ganske naturlig hver gang jeg skal møte folk. For da kjenner jeg at jeg blir trygg. Og når jeg trygg, så det lettere å sette ord på behov. Så jeg sikrer nok hele tiden at jeg har den trygge roen, den tilstanden, den inngangen til menneskemøter. Da. Sånn at tryggheten i bånd. Og så etterhvert så begynner vi jo da å skulle ut og gjennomføre ting sammen. Oppgaver, løse ting på en håndballbane eller i mesternes mester eller i et eller annet prosjekt vi gjør sammen. Og da det jo også viktig å finne ut av hva slags spisskompetanser har jeg som jeg kan bidra med inn i laget. Og hva har du? Og jeg synes det noe av det som har vært spennende etterhvert som jeg har fått lov å bli kjent med næringslivet for eksempel da, og privatmarkedet også litt grann, at jeg opplever kanskje litt at i toppidretten så vi veldig, veldig gode til å formidle dette jeg god på, dette du god på, sånn kan vi spille hverandre gode her. Mens i næringslivet så opplever jeg av og til at det kan bli litt kokke, eller det kan bli litt sånn, ja, men det janteloven i Norge, du skal helst ikke si alt det du god på, men i toppidretten så blir jo det egentlig sett på litt som å tilbakeholde informasjon. For laget, hvis du ikke ærlig med det her, kan jeg bidra med. Så jeg synes den der en sånn spennende, det spennende å tenke over, reflektere over, synes jeg.
Hvorfor er det sånn, tror du? For dette føler jeg at man har hørt før, at i toppidretten så man mye bedre. Altså man mye mer kynisk, mye bedre på å spille hverandre gode, og det fordi at det liksom, det helt nødvendig for å bli best, og det veldig målbart, altså det man driver med ekstremt målbart, enten vinner du eller så taper du, mens næringslivet det kanskje litt mer flytende om du vinner eller taper, fordi, jeg vet ikke, hvorfor det sånn, tror du?
Det kjempespørsmål. Altså, tror jeg også mye av det handler om sosial trygghet og kultur. Sånn som jeg ser det men jeg har ikke fasiten så det her blir bare gjetting men jeg opplever virkelig at hvis det en kultur for å leite etter hverandres styrker hvis det det som normalen i gjengen vår hvis normalen i gjengen vår å ta hverandre på fersken hver gang vi utgjør en eller annen positiv forskjell eller normalen i flokken å kjenne på den intern, altså den egne tryggheten på at det greit å være meg her. Det greit at du deg her, med alle dine fasetter, alle dine farger. Hvis det normalen, så tror jeg det også mye lettere å være ærlig på at jeg vet at det her jeg god på, det her kan du spørre meg om når du trenger hjelp. Og så kan jeg også være ærlig på at det her trenger jeg å utvikle før jeg kan gi deg et ærlig svar på det her sånn, men kanskje kan du gå til Øystein og spørre om det, for her kan han. Så vi kan se liksom den der at jeg kan noe, og du kan noe, og sammen så kan det her bli kjempebra da. Og så tør jeg også være ærlig på at jeg kan ikke alt. Men heldigvis så har jeg et lag, og jeg vet nøyaktig hvem på laget mitt som kan ulike ting, og dermed blir det en snarvei. Da, da slipper jeg å famle i mørket på en måte.
Jeg tror det du sier her er sinnssykt. Du sa noe, jeg håper at lytterne fikk det med seg, og jeg kan si det igjen til de som ikke gjorde det, men du sa jo at vi skal ta hverandre på fersken når vi utgjør en positiv forskjell, og akkurat det da, for det å ta hverandre på fersken, det, da tenker folk ofte sånn, når noen gjør noe dårlig, så skal vi ta de. Men det du sier, det det motsatte. Vi skal, hver gang noen gjør noe som har positiv effekt på enten det deg, eller gruppa, eller resultatet, eller prestasjonen, eller det ene eller andre, så skal man liksom anerkjenne det, for å da sørge for at det størst mulig sjanse for at den atferden forsterkes og gjenskapes. Og hvis man skal da tilbake til den psykologiske tryggheten, da, som jeg tror veldig mange er enige et sånt fundament for å skape god kultur, så tror jeg også man kan være enige om at det felles for alle, at vi avhengig av det. Og felles for de aller, aller fleste at vi usikre på om det finnes. Og hvis man begynner der da, så, men dette litt usikker på, dette kjenner jeg litt på, så det jo mye lettere, men da må man jo komme til det punktet hvor du sier at den rekker opp hånda og sier, beklager om å si dette, folkens, men, og dette tror dere sikkert ikke om meg, men jeg kan ikke alt, men jeg kan dette. Og hvis man åpner den døra, så tror jeg man kan hende jeg tar helt feil også, men erfaringsmessig så det flere i rommet som ikke kan alt, men som kan noe. Og god kultur, det handler ikke om at alle skal bidra likt, men at alle må bidra like mye. Men det de bidrar like mye med, det må være sin sterkeste side. Og da må man jo være bevisst på det, og kommunisere det, for det var det på en måte var inngangen min, at jeg opplevde at du var så god til å fortelle meg hvordan du virka. Og da var det så lett å bare følge oppskriften, og så så jeg at Anja Hammerseng din, hun virker kjempebra. Hun har gitt meg oppskriften. Det veldig enkelt.
Men sorry, jeg vil ikke slippe det helt, for dette var interessant. Hvordan klarer et toppidrettslag å skape den? For du skulle tro at det ett sted du i hvert fall redd for å innrømme at jeg er ikke så god på dette her, ja. Så vil du tro det i toppidretten, fordi da forsvinner du rett ut av laget. Altså, det så, altså det så få det plass til på det første laget, at hvis du på en måte, jeg vil tro at ett sted der du skulle fort endt opp med å bli en kultur hvor du insentivert til å juge litt og ikke helt innrømme svakheten dine, skulle du tro det i toppidretten. Men så virker det for meg som at det skjer jo mye større grad i næringslivet, der du beskyttet av all verdens lovverk som ansatt. Så hvordan det toppidretten klarer å skape den kulturen?
Vil du begynne, Stein, eller hva?
Nei, kjør på det.
Ja, nei, jeg kan jo bare snakke ut fra det som jeg har erfart selv, da. Og der det sikkert veldig mange maler, sikkert veldig mange som vil mene ulike ting om det der, sånn. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg veldig mye handler om i store deler av samfunnet vårt, så sier vi sånn at kultur sitter i veggene. Jeg fikk høre det når jeg kom til Larvik Håndballklubb, at og du er heldig som skal inn der, det den toppidrettsmentaliteten. Mm. Jeg kom fra en klubb som da var vant til å være nummer tre i Norge, jeg var en god nasjonal spiller, og så kom jeg inn til Larvik Håndballklubb, som da var verdens beste klubb, og gode internasjonale spillere, og jeg hadde ikke vært på det nivået der som før. Og da får jeg jo høre at nå skal du inn i en klubb, og det her som sitter kulturen i veggene. Men så skjønner jo jeg at kulturen sitter jo i meg. Mm. Og hvis jeg skal ta del i det laget her sånn, så det jeg som med på å forme den kulturen, så hvis jeg kommer inn der og fortsatt ser meg selv som en person som på et nasjonalt nivå, og det jeg begynte med da, det var jo for eksempel selvironi hver gang jeg feilet, begynte å beskytte egoet mitt med at ja, det ikke så farlig med meg, for jeg den eneste som egentlig ikke har vært på internasjonalt nivå før. Når det kommer inn, så det fordi jeg personlig utrygg. Og jeg tror at den psykologiske tryggheten som vi ofte lager i grupper, den må også, vi må jo starte med individene, for det individene som samler og lager den kulturen, sant? Og når jeg blir trygg, når jeg personlig kjenner at jeg oppriktig tror at du ønsker meg vel, jeg oppriktig ønsker deg vel, jeg vil at du skal lykkes, jeg vet at du vil at jeg skal lykkes, og jeg bytter tilnærmingen min fra å beskytte meg selv til å være nysgjerrig, til å være i utvikling, til å tenke at jeg har lyst til å lære av deg, jeg har lyst til å se på måten du gjør ting, og finne ut av hvordan kan jeg bruke det her i mitt spill, jeg har lyst til å finne ut av hvordan mitt spill kan matche ditt spill, sånn at vi to sammen får et godt samspill. Det da jeg blir trygg. Men det da jeg også skjønner at kulturen sitter ikke i veggene, kulturen sitter i meg, som en del av et lag, og i alle andre mennesker i det laget. Så kulturen dannes av menneskene som har valgt å være med i et lag.
Ja, så tror jeg også det viktig at liksom i toppretten, jeg tror dette ikke nødvendigvis noe man gjør alltid strålende i toppretten, og alltid dårlig utenfor. Men det som i toppretten jo at det lettere også å være ærlig om ting man dårlig på enn å juge i toppretten enn andre steder, fordi at man blir så innmari avskjørt hvis man ljuger i toppidretten. For dette, da blir det veldig synlig. Om det i skiløypa, eller om det på parketten, eller om det hvilken som helst arena. Hvis du ljuger på den ferdighet, og blir satt på prøve, og møter noen som kan den ferdigheten, så står du der med buksa nede. Og det ingen som har lyst til. Og så tror jeg også at man i et godt lag, da, godt fungerende lag, og det kan være hvor som helst, altså, det kan være familien. der man jo altså så interessert I at den som til venstre og til høyre for seg, skal prestere. Altså man så interessert, man har det samme insentivet for at vi sammen må skape den prestasjonen som gjør at vi klarer å skape disse resultatene vi har fått til. Mm. Og da det veldig mye lettere, opplever jeg da, at man faktisk forteller hva som sterke og svake sider, og spør etter hvordan oppskriften til venstre og høyre, slik at man kan spille hverandre gode. Jeg skulle ønske da, og når jeg jobber med selskaper rundt dette, så jeg sånn, da begynner jeg helt ned på der. Fortell hverandre hva dere gode på, og hva dere dårlige på, slik at vi kan bruke de styrkene og svakhetene, og kanskje kan flåse det, men så må dere også fortelle hverandre hvordan dere har lyst til å bli brukt. For hvis ikke vi gjør det, så overlater det til spekulasjon. Og for å dra en håndballanalogi, uten at jeg har noe peiling på håndball, men hvis Anja ikke visste hvordan de ute på den ene eller andre kanten hadde lyst til å få ballen, og hun bare spekulerte I det, så jeg helt sikker på at det laget hadde fungert dårlig. Anja visste hvor hun skulle sende ballen, fordi det hadde de som mottak ballen fortalt henne. Sendt den ballen hit, for jeg liker det her. Ok.
Du sa noe smart eller noe lurt der, som jeg er på litt på det konkrete. Da. Det var jo det at det nok lettere å samles, å stille opp med litt ydmykhet på at jeg kan ikke alt, hva kan du, dette hva jeg kan bidra med, dersom man har et tydelig mål. Og I idrett det veldig enkelt, for målet satt. Det jo på en måte å vinne kampen, vinne Champions League, vinne OL-guld. Mens I mange bedrifter så mistenker jeg da, at målene ikke så tydelige. Og du har jo sagt det før, Øystein, du kommer og skal holde foredrag og spør I salen, hva målet deres? Og bare fortell meg det. Og så sitter alle og ser ut som de har falt ned fra månen. Og det klart, da det jo vanskelig å komme og skape en kultur der man sier, jeg ikke så god på dette, men vi skal, dit skal vi, og det vet vi. Og dette ressursene vi har, dette laget vårt. Da. Vi kan ikke bytte, vi kan ikke ansette en helt ny stab. Det funker ikke, det ikke på bordet. Men jeg god på dette. Hva kan du? Og så begynner man å spille, og så kanskje man... Så det kan være også en sånn...
Jeg helt enig. Jeg mener jo at det Anjas superkraft, I hvert fall slik jeg opplevde deg, Anja, at din superkraft inn I en gruppe, det var at du hadde forventningsavklaring med en gang. Sånn her fungerer jeg. Disse kravene håper jeg at dere etterlever, og så må du fortelle meg hvilke krav du har til meg. Og det var sånn, jøsse navn, deilig å få satt de rammene, liksom. Det var bare dag én. Du sa, jeg må gå tidlig og legge meg, og jeg liker gjerne å stå opp tidlig og meditere. Og hvis jeg får til det, skal jeg skinne. Men hvis dere kommer og spiller raske briller og sånn gjør det hele tiden, og jeg mediterer, så kommer jeg til å bli sint og sur, og du kommer til å mistrives rundt meg, jeg kommer til å mistrives rundt deg, og så blir det dårlig stemning. Og jeg tror at dette skjer oftere enn vi tror i hverdagen, og det kan være, det trenger ikke å være I næringslivet, jeg tror det kan skje I familien også. Sett dere ned og fortell hverandre hvordan vi fungerer, hvilke behov har du, hva det du har lyst til, jeg sier lag en god dag, ikke sant? Og det det ikke bare for min egen, eller jeg spør jo min egen kone. Nå det vinterferie, I morgen skal jeg ha vinterferie. Og da det veldig naturlig at jeg spør de, hva dere har lyst til å få til I helgen? Hva deres forventning? Hvordan dere skal lage den vinterferien best mulig? For hvis jeg ikke gjør det, og bare tror at de skjønner hva jeg vil, og jeg skjønner hva de vil, så ender det. Det kan bli greit, men jeg tror ikke det blir optimalt.
Ja. Og så tror jeg det også veldig fint å gjøre, den forventningsavklaringen der. Jeg kjente det, jeg skal snakke veldig personlig nå da, I forhold til min trygghet, Hvis du vet, Øystein, at det ok at Anja går og mediterer, Anja går og legger seg, så slipper jeg personlig å tenke at kanskje tror Øystein at jeg ikke har det bra. Kanskje tror Øystein at jeg nå gjør de tingene her som fordi det blir for mye for meg, eller fordi at jeg ikke trives med gjengen. Men med å ha en sånn forventningsavklaring, så kan jeg også bare si det at ved at jeg sier det her høyt, så slipper jeg å tenke at du tenker, det her noe jeg trenger å gjøre for meg, da fungerer jeg optimalt, og det for meg knyttet opp mot en sånn stemme I huet som sier, Anja, hvis du går og mediterer nå, så kan det bli rart for de andre, for de kan tenke at, og derfor så trenger jeg å si det høyt, for da blir det ikke rart, da slipper jeg å tenke at du tenker.
Når fant du dette? Eller har det alltid vært sånn? Eller har du liksom gått på akkord med deg selv litt, og så til slutt kommer du til et punkt bare sånn, men dette går ikke lenger, eller hvordan den prosessen?
Ja, det egentlig et bra spørsmål. Jeg tror nok at det har vokst mer og mer etter hvert som jeg også har blitt eldre, at jeg har blitt bedre og bedre på det. Men veldig mye kommer jo med innsikt, og der igjen da, I forhold til meditasjon, jeg får enormt mye innsikt på hva det egentlig trenger, og hva det som egentlig hindrer meg. Og jeg vet jo det at hvis jeg egentlig trenger meditasjon, men det som hindrer meg frykten for hva andre vil si da, så det jo det at, ja, men hva kan jeg gjøre med det? Det jo litt sånn som vi igjen vant til å tenke, Øystein, i forhold til her, utfordring, hva gjør vi med det? Løs det. En forventningsavklaring. Så for meg så har nok det vært noe som mer og mer har vokst, og som jeg har opplevd at det her fungerer, og da gjør jeg jo mer av det. Og det har jo kommet, tror jeg, ved meditasjon og innsikt der.
I dag? I dag merkedag. I dag det faktisk en merkedag. For det du vet her nå, Fjonge Pettersen, Fjonge Kaffebønne Pettersen, altså går rundt,
det kjennes som.
Skal være Coop Kaffe, skal være Kenya-bønnene. I dag så hadde jeg ikke mulighet. I dag så skulle jeg på skirenn med ungene, og da måtte jeg trakte meg en termos full av god kaffe. Så gikk jeg ned på Coop-en, så kjøpte jeg en filter, blå Coop filterkaffe, smalt den i mokkamasteren, trakta gjennom, det sorte gull kom ned i kanna, helt den over i termosen, dro på skirenn, kosa meg gløgg, snakka med folk, drakk kaffe, delte til og med ut litt Coop kaffe.
Der ser du.
Ja, så jeg altså. Der ser du. Jeg har blitt folket.
Det sånn. Ja. Nå får det gode samtalen.
Oi, oi, oi. Første gangen jeg hørte deg på scenen, det var i Narvik. Jeg husker ikke hva vinterkonferansen i Narvik. Jeg fikk høre før jeg dro opp dit at det kom nok til å være mest damer i salen. Neste gang så regner jeg med de sier at det bare damer i salen. Men jeg husker jeg satt der og så hørte jeg på det. Da hadde jeg akkurat omtrent sendt denne boka i trykken. Og i den boka så skriver jeg om at de aller beste de planlegger ikke bare tiden sin, men fokuset sitt, for dette fokuset noe du har litt begrenset av, og det vandrer hele tiden. Og så begynte du å prate og tenkte, dette her altså, dette både kjenner jeg meg igjen i, og dette viktig, og jeg husker du hadde altså noen gode analogier på hvor du da sammenstilte hverdagslivet, og når du går inn døra hjemme med det å spille håndballkamp, og hvor du da sa liksom at det veldig naturlig at alle skjønner at i det du går på den banen, så du håndballspiller, og om mobilen ringer, eller om ditten eller datten, eller kommer en mail, så liksom du opptatt med å spille håndball, så kan du sjekke det når du ferdig. Og så sa du at, og her må du fortelle historien bedre enn meg, at i hverdagslivet så det lett å glemme at i det du går inn døra hjemme, så du egentlig mamma, eller pappa, eller det ene eller andre. Men da la vi disse distraksjonene bare komme inn i hytt og gevær og hit og dit og river oss i fillebiter. Kan du ikke fortelle litt om det?
Ja, jeg veldig opptatt av fokus. Jeg elsker fokustrening. Nettopp fordi at jeg har opplevd å være den spilleren og den eleven som i mange år har hørt trenere og lærere si sånn, Anja, hold fokus da! Og jeg hadde så lyst til å gjøre det de sa. Jeg hadde jo så lyst til å Og det som de kalte holde fokus, da, som jeg etter hvert skjønte var å konsentrere meg om en ting av gangen, og gjerne det som skjedde på banen. Og jeg bare visste ikke hvordan, og jeg visste ikke at fokus var en trenbar ferdighet. Og når det gikk opp for meg at jeg har et fokus, det vandrer, jeg kan trene det opp, så klarte jeg ikke helt å forstå hvorfor ikke vi lærer mer av det. Hvorfor trener vi ikke opp det her sånn, når det så enormt viktig i vårt liv? Ifølge en studie fra Harvard, så har vi en mental verden, og der vi 47% av tiden vår. Det ofte der fokuset vårt vandrer, frem eller tilbake i tid. Og da synes jeg det fascinerende å tenke på at hvis det her en trenbar ferdighet, at jeg kan registrere at det har tatt seg en tur, og så komme tilbake igjen, og være i nå-øyeblikket, så lurer jeg på hvorfor trener vi ikke mer på det, men så skjønner jeg det jo, vi gjør det i toppidretten. Sant? Vi lærte det i Larvik Håndballklubb, det var en av de første tingene jeg lærte, det var at det når jeg sitter på tribunen og tar på meg skoene, tar på meg ankelstøtten og alle de tingene vi trenger før treningen starter, så gjør jo jeg opp en bevisst mening om når min høyre fot krysser 40 meter linja nå, hva velger jeg å ta med meg ut på banen, og hva greit at jeg lar ligge igjen på tribunen i 2 timer. Sånn, alt som har skjedd tidligere, det skal få lov å ligge der litt. Kan helt sikkert plukke det med meg og ta med meg etterpå hvis det viktig. Sant? Alt som er av negative overbevisninger, det kan jeg få la ligge igjen der. Sånn. Alt jeg trenger nå av hvem jeg har lyst til å være inn for laget mitt, av hva jeg har lyst til å trene på i dag, av hvordan jeg kan oppmuntre de andre i dag, alt det som viktig nå, det tar med meg inn. Og i det øyeblikket foten min da krysser 40 meter linja, så bam, da vet jeg at det her jeg har tatt med meg, det har jeg latt ligge igjen. Og når jeg kommer hjem sant, etter jobb, og møter Mio. Hvis jeg da fortsatt I hodet mitt har en samtale gående med en som jeg pratet med I telefon, for eksempel. Da. Du vet den følelsen når du har lagt på en telefonsamtale, men fortsatt så kjører den I hodet ditt. Den, du kunne svart det bedre, eller du kunne sagt noe bedre, eller du skulle sagt det og det og det. Hvis den fortsatt kjører da, samtidig som Mio prater til meg, så jo ikke jeg til stede for han. Og hvis den samtalen I tillegg noe som fyrer meg opp på innsida, da, og jeg blir irritert da, så blir jo ikke jeg skjønn overfor han. Og jeg har jo lyst til å være skjønn, jeg har lyst til å være tilstedeværende, jeg har lyst til å være en mamma som jeg stolt av å være for sønnen min. Men jeg skjønte det her, når jeg hadde akkurat den opplevelsen der, og så merker jeg at Mio, jeg går inn døra hjemme, jeg hadde akkurat pratet I en telefon, går inn døra hjemme, Gro nede, vasker klær og hører på musikk, Mio opp og hører på padden, du vet det mye lyd, samtidig som den samtalen her kjører I hodet mitt, og Mio kommer bort til meg, og så sier han sånn, moa, 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 og så hører jeg meg selv liksom, ja! Den der, fra magen, der jeg kjente at jeg nærmest ropte til sønnen min, Og det her mitt ansvar. Det mitt 100% ansvar å gjøre fokuset mitt klart for å være hjemme. Sant? Og gjøre kroppen min og min tilstand klar for å være I ro og være den kjærlige tilstedeværende mammaen som jeg har lyst til å være. Det ikke Mio sitt ansvar at jeg kommer inn I den tilstand. Han ville bare si meg noe. Men fordi at jeg hadde så mye både av ting som skjedde på innsida på grunn av den samtalen som jeg fortsatt tydeligvis da hadde I hodet mitt, så gikk det utover Mio. Og det da jeg skjønner at, wow, de her teknikkene som jeg lærte når jeg spilte håndball, de må jeg jo trene opp nå. Det her jo viktigere enn noen gang. Sånn? Det nå det viktig. Og derfra ut så har jeg bare vært helt besatt på det. Jeg trenger å gjøre det her.
Og det liksom, jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I det, og det du sier, altså, det altså så viktig da, fordi at... Og det det her jeg også mener med å planlegge fokuset sitt, fordi at vi krysser den der 40-meter-linja mange, mange ganger I løpet av en dag, I løpet av en uke. Men hvis du allerede har planlagt på forhånd hvordan det du skal ha fokuset, hvor det jeg har fokuset mitt nå, så det mye lettere å ha det der hvor det I stedet for at det blir en haug av distraksjoner. Og I toppidretten så trener vi på dette hele tiden. Mens kanskje da... I hverdagslivet, eller med det ene eller andre, så det kanskje litt vanskelig å på en måte ha trent opp den ferdigheten, fordi vi nesten vant til at det masse stemmer I hodet. Vi vant til disse distraksjonene. Og I den boka, grunnen til at jeg skrev planlegg fokuset ditt, og grunnen til at jeg laget denne dumme metoden, fordi at jeg tror den eneste metoden, eller den beste metoden, for oss å trene opp dette på, gjennom å bare begynne med akkurat det. Planlegg fokuset ditt, og så begynner du å gjennomføre, for jo mer du trener på det, jo mer du trener på fokus, så lettere vil det være å holde det, og så vil det vandre hele tiden, det ikke det jeg sier, men begynn I det små da, begynn I det små, om det at du skal ha en middag uten distraksjoner, skru av telefonen når du spiser middag, vær til stede, hvis du har da lyst til å være til stede da, det må være noe du har lyst til, men jeg håper de fleste har lyst til, men begynn med dette, for min erfaring at det mye lettere å velge riktig, hvis du har bestemt deg på forhånd hvordan du skal velge, når du kommer dit, og hvis ikke, så tror jeg du opplever at fokuset ditt kommer til å vandre, og så kommer den stemmen, og så ender opp med å være da den mammaen, eller den pappaen, eller den som bjeffer til de folka som du egentlig bryr deg om, og som ikke har noe med den telefonsamtalen eller de distraksjonene dine å gjøre. Det, altså jeg husker jeg satt I den salen og tenkte bare sånn, dette bra, Nia. Nå leverer du her oppe.
Men jeg nysgjerrig på den litt mer abstrakte måten å trene fokus på, som jeg tror at du, eller jeg har hørt rykter om at du litt bevandret I, og det jo meditasjon. Og du sier du mediterer ofte om morgenen, og jeg tror jeg snakker på vegne av mange lytter nå, jeg superfascinert av meditasjon, og jeg må innrømme at jeg har prøvd det, altså jeg har ulike innfallsvinkler, jeg har prøvd med disse appene, som det jo blitt veldig populært nå, og
Anja har jo akkurat lansert en app, så kan du sjekke ut den.
Ja, få høre, hva heter den?
Heart Mentality heter den. Takk for å nevne det opp, Øystein. Vi veldig, veldig stolte av den. Den
dritkult.
Det en app som jeg har drømt om å lage den lenge. Vi hadde faktisk en livesending herfra nå, fra stua på fjellet I går, hvor vi mediterte sammen og hadde en sånn deilig, rolig avslutning på kvelden. Og Den inneholder alt fra mindset til meditasjoner til løp med meg økter. Alt som kommer fra hjertet som jeg virkelig gjør selv og som jeg har lyst til å gi videre. Så det har vært kjempe... Ja, det faktisk en drøm, altså.
Men hvis vi tar det litt overordnet først, og så går vi inn i purra, men hva er for folk som ikke vet det? Hva er meditasjon?
Ja, egentlig så sånn veldig enkelt forklart, så det hvor fokuset ditt. Når du klar over at du har et fokus, og du klarer å vite også at fokus noe du har, det ikke noe du Sånn, du har et fokus, det kommer til å vandre. Og det vandrer gjerne tilbake i tid hvor du tenker på noe som har skjedd, eller så vandrer det til fantasiene dine, gjerne da fram i tid. Så vandrer det liksom fram og tilbake opp i den mentale verden som en vindusvisker. Og når du mediterer, så blir du veldig klar over at du faktisk har et fokus, og så kan du også begynne å bli nysgjerrig på hvor vandrer det til. Og så kan du også få den innsikten i at i og med at jeg kan se hvor det vandrer til, så betyr jo det også at jeg kan registrere hvor det og så plassere det. Og det jo her magien kommer inn, i hvert fall for meg da.
Mm.
At i hverdagen, for eksempel sånn som du sier, Øystein, hvis jeg skal, så jeg skal spise en middag med Gro, da. Det å faktisk være klar over hvor fokuset mitt nå. Jeg trenger ikke sitte i lotus, lukke øynene og meditere for å klare å være til stede for hun, for det eneste jeg egentlig trenger å gjøre, det å være bevisst om at jeg har et fokus. Og så kommer jeg inn i hva min win akkurat nå. Sånn, hva viktig for meg i den middagen her? Hva min positive motivasjon for å ta den middagen her sånn? Mm. Og det vi trener på blir vi jo bedre på. Sånn, det her gjelder enten du skal gå fort på ski eller du skal kaste en lærkule i mål. Når du gjør nok reps, så blir du god. Og når du trener på å registrere og plassere fokuset ditt, så blir du god på det også. Og det her kan du gjøre meditasjon er jo... Jeg liker egentlig faktisk best å kalle det fokustrening, fordi meditasjon er som mat. Det så sykt mange retter å velge mellom. Det, noen retter liker du, andre retter liker du ikke. Og det så enormt mange måter å gjøre det her sånn på. Men for meg så har det vært transformerende i livet mitt.
Er meditasjon på en måte en sikker, eller en strategi for oss å sette deg i den tilstand du har lyst til å ha? Og kan da for eksempel, som jeg sa da, vi snakket jo om at du og jeg hadde ganske, jeg opplevde i hvert fall at vi var veldig like analytiske til disse dumme øvelsene vi holdt på med i Mesternes Mester. Vi var veldig, veldig klare på hva det som var viktig, hva det var som ikke var så viktig. Men så hadde vi veldig ulik strategi for å komme til start i den tilstanden. Vil du si at, kan meditasjon være mer enn bare å tenke, men også at det bevisst handlingsmønster for å sørge for at du steller deg på start, slik som du vil være?
Mm, definitivt. For med meditasjon så får du kontakt med noen deler av deg selv som gir deg svar. Og det fra min erfaring at jeg blir veldig godt kjent med meg selv og hva jeg faktisk trenger. For det veldig lett, for eksempel, ta toppidretten igjen da. En av de tingene vi gjør som kanskje ikke alltid lykkes, det at vi spør folk hvordan lykkes du? Og så skal jeg gjøre akkurat den samme tingen som deg, og så skal jeg få de samme resultatene som deg. Men sannheten at jeg må kjenne meg. Jeg må vite hva som funker for meg. Og ved å meditere så får vi noen innsikter som gjør at du ser ditt eget mønster, du begynner å se klart. Det akkurat som tåka forsvinner, og så bare blir det soleklart for deg. Da. Hva det jeg faktisk trenger?
Ja, dette synes jeg gøy, for jeg må bare dra parallelt til min egen idrettskarriere. Da. Men i mange år så bar det mye. Jeg hadde dårlige resultater. Og så var det en som stilte meg et spørsmål. Men hvordan er det du er når du presterer på ditt beste? Det var spørsmålet. Da tenkte jeg, det et ganske viktig spørsmål som jeg i mange år i karrieren ikke har stilt. Men svaret der sånn, gir meg jo da utgangspunkt for hva jeg må gjøre for å få til det svaret. Så når jeg da fant svaret om at jeg var litt leken, jeg var nepp og var ganske trygg, men jeg var blid. Ok, hva det jeg må gjøre for å være det da? Og det handler jo veldig mye om en forberedelse, men også veldig mye om den inngangen til konkurransen. Jeg liker å være leken, og jeg presterte best når jeg var leken, men her opplever jeg at hvis man stiller disse spørsmålene til de folkene man har rundt seg, da, så det veldig få som har svaret. Liksom, vi vet ikke helt, altså, vi har alle lyst til å prestere, og nå sa spørsmålet er, hvordan er det du er når du presterer på ditt beste? Hvordan er det du har lyst til å komme til start? Så har vi ikke svaret på det, og da tenker jeg, men da er det jo veldig mye overlatt til tilfeldigheten hvordan du faktisk kommer til start, da. I stedet for å styre det, om det gjennom meditasjon eller det ene eller andre. Det er jo egentlig det du sier, det ikke det?
Ja. Det meditasjonsbordet, for noe grunn til at det fascinerer meg, at jeg nok en realist, ikke sant? Jeg har liksom sittet I mange år på høyskole, ikke sant? Og når folk prater da om sånn som du sa der, at det som at det som tåka letter, og så ser du klart, så merker jeg blir sånn, altså skeptikeren I meg blir sånn, ok, men hvordan? Altså, for her kommer jeg til hva jeg begynte med, at jeg har forsøkt, helt sikkert ikke på rett vis, men jeg har forsøkt liksom meditasjon, men det har vært I kanskje 3-4 dager, og det som alltid tar meg, det at, si det tar 20 minutter da, å gjøre en meditasjonsøvelse, som I utgangspunktet ikke så mye, det 20 minutter en dag, men jeg sitter etter 10 minutter og føler sånn, ah, det er så mye ting jeg burde gjøre nå, og så sitter jeg her og sløser opp de beste timene av døgnet på å sitte her og liksom, og da skjønner jeg jo at jeg hører I det jeg sier, at da misser jeg jo oppgaven, ikke sant? Men jeg føler at liksom, hvordan det du, altså hvis vi går litt mer konkret til verks, hvordan det, for at, I hvert fall den meditasjonsøvelsen jeg gjorde, da, jeg følger en som heter Sam Harris, som har laget en app, jeg skal jo, burde åpenbart bruke din I stedet for, men jeg veldig fascinert av Sam Harris, og der innebærer det jo egentlig bare å tenke på ingenting. Du skal ha målet, det ultimate målet å klare å være helt clear, da. Jeg har ingenting I hodet.
Kan jeg få lov til å arrestere deg før du svarer, Anja? Fordi at det sånn, hvor mange ting som du ikke kan, Hanso, du helt King Kong på, etter å ha prøvd 10 minutter litt halvveis I 3-4 dager?
Jeg vet det, men... Oh. Men det så abstrakt, det for abstrakt for meg, det kanskje det, altså, jeg håper jeg kan få noen tydelige svar.
Er det fordi du ikke har trent nok på det til at du skjønner greia? Det kan Anja svare på, jeg har ikke noe svar på det, men det mitt spørsmål.
Jeg tror, jeg skjønner veldig godt akkurat den følelsen der, at ja, men det her har jeg ikke tid til. Og vi hvis du ser på for eksempel hvordan kroppen vår designet, da, så vi veldig vant. Kroppen husker. Når jeg la opp med håndball, så gikk jeg, det første jeg gjorde var å gå 10 dager på en Vipassana-retreat, som da 10 dager I stillhet, uten øyekontakt, ikke prate med noen, meditere 10 timer om dagen. Ja, det dritfett. Jeg hadde aldri meditert så mye før I hele mitt liv, men jeg hadde begynt så smått med det de siste årene med håndball. Men jeg gjorde det som for jeg hadde lyst til å få ordentlig innsikt I hva det jeg faktisk vil nå, når jeg ikke lenger skal spille håndball. Og det synes jeg var veldig spennende I forhold til det du sa der, da, det at for meg og min kropp, når jeg var vant til å trene 9 og 4, så merket jeg at de meditasjonene som var 9 og 4, spesielt de dagene, kroppen min, altså, den var altså så gira på å gjøre alt annet enn å sitte rolig, for den var så trenet I at jeg skal ut og løpe. Jeg skal trene, jeg skal ha økt puls, og jeg kjente på en sånn enorm uro. Og det da jeg skjønner at jeg har trent opp kroppen min til å trene I disse tidspunkta. Og jeg tror det det som skjer med vårt samfunn I dag også, at vi trener opp sinnet vårt, vi trener opp kroppen vår, til å hele tiden føle at vi vil noe mer. Det er alltid neste. Har ikke tid. Og det du opplever der sånn, det jo egentlig helt perfekt. For det du opplever der sånn, det at du har en stemme I hodet ditt som sier at jeg trenger å gjøre det. Og det at du faktisk kan registrere at det her som skjer. Mm. Og at det noe inni meg som har lyst til å videre, og så kjenne at det greit. Det skal det få lov til å gjøre akkurat nå, sa jeg her. Mm. Og det så kjenner jeg, nå kommer den igjen og nå kjenner jeg på den uroen, og det helt greit nå trener jeg meg selv opp til å møte det og så fortsatt være I ro og ikke hele tiden måtte reagere på det som skjer på innsida da. Det en av de råeste treningene du kan gjøre for deg selv når du har lyst hvis du har lyst
ja, men jeg, og det så fascinert at fordi, igjen da, til liksom realisten og skeptikeren I meg, så det sånn noe av grunnen til at jeg blir trukket inn I og dette altså jeg selvfølgelig en nysgjerrig per, da, så jeg veldig fascinert da, jeg tror på ting, kunnskap som har eksistert over flere 100 og kanskje 1000 år, det ofte en grunn til at de består, og grunn til at vitenskapen kanskje ikke klarer å bevise det som innenfor de paradigmer som vitenskapen I dag, det kan være at ikke man har kommet langt nok. Og så har det vist seg veldig sant når det kommer til meditasjon, for det finnes jo en del kule studier som har vært gjort på ganske unike mennesker, om det munker I Tibet, eller om det Wim Hof, som en sånn folk som kan google han har kjent sånn isbader og sånne ting, og han har hvor de klarer å få kroppene sine med power of mind da, klarer å gjøre ting som vi ikke forstår. Altså det vi klarer, altså vitenskapen vi registrerer at det skjer. Så det ingen tvil, det ikke noe, det ikke ljug, det ikke juks. Det stemmer. Og da når en person som Sam Harris, altså hvis folk ikke vet om han så er det en, han vel en sånn hjerneforsker, at han altså topp utdannet, og superskeptisk som person, han kjent for to ting, han ekstremt religionskritisk, og veldig skeptisk, og han forkynner meditasjon mer enn noen andre der ute, og sier at det er det eneste viktige du skal bruke tid på. Du skal bruke, hvis folk, uansett hvem du om du toppidrettsutøver, om du bare Ola Nordmann, mediter. Eller så, altså, og du kommer til å få hjem for det. Han, og det noe av grunnen til at jeg har vært liksom, har, men jeg har nok ikke, som du sier, liksom, jeg prioriterer, det jo bare en prioritering, jeg prioriterer nok ikke tiden til det for å bli god, da. Og da vil jeg kanskje ikke, og da, kanskje når man, jeg lurer på når det man får den oppenbaringen, og hvordan føles den oppenbaringen? Det spørsmålet mitt.
Ja, for jeg mediterer aldri egentlig for å bli god til å meditere. Jeg mediterer for å bli god på livet. Og det to veldig ulike innganger, synes jeg, da. At, Og så er det noe med den der, for meg så er det sånn, hvis vi mediterer for eksempel på Sam Harris, så er den veldig den der open mind, skal helst ikke ha noe inne her. Og det veldig mange måter å meditere på, men når du begynner med det her, så vil du for eksempel med hans teknikk da, ofte få opp den to-do-lista. Hva skal jeg? Check, 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 check. Mm. Og så etter det så kommer du kanskje litt inn på innsikter, eller ting som faktisk viktige for deg. Og så når du går dypere der igjen og sitter kanskje litt lenger, så kommer du inn på noe annet. Det veldig vanlig at du i starten får dagens to-do-liste. Det kan du få egentlig bare ved å lukke øynene og ta bort en sans. For da plutselig så blir du oppmerksom på ting som med en gang øynene får slappe av litt. Bare det gjør at du husker ting. Du må huske å svare på den meldingen, du må huske å svare på den mail, du må huske å gjøre de tingene, huske å sette over den masken. Altså alle de hverdagslige tingene da, kan du gjøre egentlig bare ved å lukke øynene. Men for meg så har det vært en måte å leve på. Jeg bruker jo meditasjon for å komme inn i ulike tilstander. Mm. Og alt fra med en gang jeg kommer ned fra, og da vi inn på hjernebølger, da, det kjempenørdete, men med en gang jeg liksom kommer men med en gang jeg kommer inn i en tilstand der for eksempel det går litt saktere oppi her da, hjernebølgene mine går litt saktere, så du kommer fra, vi har fem store hjernebølger, og så vi i beta nå. Så hvis jeg bare kommer ned i alfa, at det går litt grann saktere oppi her, sånn, så ser jeg tydeligere, og så plutselig så kan jeg bli kreativ, plutselig så setter jeg sammen ting som, du vet, alle de kunnskapstingene som du lærer, det veldig mange sånn kunnskapsjunker som bare lærer ting. Hvis ikke du klarer å sette sammen de tingene du har lært, så har du egentlig bare lært en hel haug med ting, og så føler du deg stresset og sliten, for du vet ikke hvordan du skal sette dem sammen, eller hvordan du kan anvende dem. Så når jeg kommer liksom ned litt, blir litt roligere oppi her, sånn, så merker jeg at jeg finner nye svar, og så kommer jeg kanskje enda dypere, sant? Og da kommer jeg inn i innsiktene. Da plutselig så skjønner jeg hvordan jeg skal løse oppgaver som jeg ikke hadde skjønt hvis det hadde gått fortere. Da. Og det er det meditasjonen gjør for meg, at det er en måte å leve på, det er en måte å komme inn i de tilstandene jeg trenger på for å optimalisere meg selv da, inn i de ulike tingene jeg skal gjøre i løpet av en dag. Jeg vet at det høres veldig, veldig nødlet ut, men det funker for meg da. Og så er det opp til hver enkelt. Funker det ikke for deg, så gjør noe annet.
Jeg hørte jo, de som synes det er spennende, det må høre på podcasten til Anja, for hun har en hel episode om dette, og når jeg hørte den, så tenkte jeg, vet du hva, dette resonerer. Det er jævlig nødlet til, men dette resonerer, og jeg, og når jeg hører deg prate nå, så tenker jeg, jeg mediterer hver dag, jeg. Men jeg gjør det når jeg trener, for du sa du mediterer ikke for å bli best i å meditere, men for å bli best i livet. Og jeg trener for å få energi, men også for å løse problemer, og for å få liksom ro til å løse de problemene. Og det er det som er, altså meditasjon er jo egentlig bare motpolen til samfunnet, slik samfunnet fungerer i dag, hvor det er liksom en haug av krav, det er en rasende tempo, det er jo det ene og det andre. Og når jeg da for eksempel tar meg den joggeturen da, så løper jeg, og så reflekterer jeg, løper og stiller meg selv spørsmål, og så svarer jeg på de, ikke nødvendigvis for at jeg har noe svar heller, men jeg bare løper, og så kommer de svarene, og det er veldig mange som sier at, ja, bare kom deg ut, og så går deg en tur, og så finner du svaret. Er ikke grunnen til det akkurat at vi gir da hjernen ro til å ikke gjøre noe annet enn å senke tempo litt, senke for at det, om det er i skaven eller om det her eller der, men da er du opptatt med det, og bare det, mens i samfunnet generelt da, eller i andre situasjoner så er du opptatt med så veldig mye, så den der, de der hjernebølgene dine, Anne, de går på høyger hele tiden, og da har du ikke tid eller kapasitet til å løse disse problemene.
Nei, jeg synes det er kjempespennende med deg, Øystein, for du bruker det her. Du, du virkelig, og du deler det med også. Du tar disse fine filmsnuttene fra skogen, hvor du har vært i en aerob tilstand, sant? Du har kommet deg ned i alfa, du har begynt å reflektere, og så bam, så kommer gullkornene dine. Så du viser oss det her i praksis, og det er veldig spennende å følge din reise på akkurat det her sånn. Du viser det når du står i skogen der med kamera, at det her, det dukker opp nå. Og det er akkurat det som skjer, at aerob trening, det får deg, du blir både mer kreativ, og det her jo også forskning på hjernen i forhold til at de anbefaler folk å trene for å lære bedre, blant annet. Men hvis du har aerob trening, sånn som du trener veldig mye, så kommer du inn i det som heter alfa. Der begynner jo kreativiteten, refleksjonene, og du begynner å sette sammen ting, da. Og det jo en form for ja, fokustrening eller meditativ trening, tilstand som jeg tror veldig attraktivt for veldig mange, da. Mye mer attraktivt egentlig enn å bare sitte rundt et rundt bord og si «Hei, vi har en utfordring på jobb her, løs den i en sittende tilstand uten å bevege kroppen med øynene åpne». Det sånn, ingen finner det svaret før de da enten løper seg en tur eller står alene i dusjen.
Men mindre man har den der psykologiske tryggheten da, til liksom, «Ok, nå må vi slippe det ned så alle sammen kommer seg ned på et nivå hvor vi faktisk kan være...» løsningsorienterte og finne svarene, men hvis ikke vi det, hvis vi så stresset i utgangspunktet, så hvor mange har kommet opp med veldig gode løsninger under ekstremt stress? Ikke så mange. De som har gjort det, de har som regel bestemt seg på forhånd hvordan de skal handle når det kommer. Men i hvert fall min klare erfaring jo akkurat det du sitter og sier, altså når jeg sitter og hører, så ikke jeg fann, dette tror jeg folk kan skjønne, ikke nødvendigvis fordi at de driver med meditasjon, men fordi at de trenger den der roen til å løse problemene. Og hvor mange der ute er det ikke som kjenner seg igjen i det at det, om det lese i en bok, eller ta seg et bad, eller om det gå seg en tur, eller om det å meditere, så plutselig så finner man de svarene på de spørsmålene som man har gått og gnaglet på. Da.
Jeg synes dette veldig spennende, jeg tror i hvert fall jeg kan kjenne meg veldig igjen i det du sa om å stå i dusjen, på å finne løsninger og sånn. Og kanskje noe av det som jeg hadde syntes var problematisk med i hvert fall den Sam Harris-meditasjonen, var nettopp det at man skulle tenke på ingenting. Fordi da sitter jeg jo litt med det at denne tiden burde jeg ha brukt på å filosofere. Og gå i meg selv gjerne, gå og gjøre, og tenke store spørsmål, stille meg selv vanskelige spørsmål, de tingene som og det er jo sikkert en form for meditasjon det også, da. Og som du sier, Øystein, men du gjør jo det hele tiden når du løper, og jeg tror andre, og det å liksom skape den type arenaer i livet sitt, da, den situasjoner, om det, og jeg har nesten tatt meg noen gang og tenkt at nå må jeg bare gå og dusje, jeg må stelle meg i dusjen i 20 minutter, fordi da kommer jeg til å være kreativ, om det er musikk, eller om det er, altså, man blir, jeg opplever at jeg er kreativ i dusjen, da. Og det er vel det at da, og det er kanskje fascinert dette med alfa, jeg har så mange spørsmål om det, det kan være vi skal holde det til hjernebølgepodden som får bli en egen episode, men det der jo, er det 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 handler om med meditasjon, komme i alfa, og er det noe, altså hva sier vitenskapen om dette?
Det er en sånn veldig, det er nok en veldig lite korrekt terminologi. Jeg liker jo alltid å prate som om vi prater til en på 4,5 år som forstår, så Men du endrer hjernebølgeaktivitet. Du så ser for deg at du har et tog da, som bare kjører full fart forbi deg på togstasjonen. Mm. Så ser du at det kjører et tog forbi, men du ser ikke hvem som sitter inne i vinduene. Mm. Men hvis det toget senker farten, noe det gjør hvis når du går fra for eksempel beta, der vi tre er nå, og ned til alfa, så vil farten senke seg, da går det litt saktere inn i der, da kan du plutselig se at det har satt gro inn i der, ja, fett, da kan jeg gå på det toget, sant? Mm. Da ser du klarere, og det er det alfa gjør med deg. Du ser litt tydeligere, du blir litt mer kreativ, du ser ting som du ellers ikke hadde sett, fordi ting går så fort, da. Og når du kommer enda dypere ned der igjen, så kommer du ned til noe som heter teta, sant? Det er ofte der innsiktene kommer. Der, og nå snakker jeg bare i den positive enden av skalaen i forhold til hjernebølger, og det her kan vi holde et svært foredrag om, men når du bruker det her sånn til din fordel, så er det ganske kraftfullt, og det som er under der igjen, det er da delta, og så har vi peak state som er øverst, der det går kjempefort, og det er gamma, sant? Og det er som de fem, når du klarer å navigere i hverdagen mellom de, så tror jeg at det er en ganske spennende måte å leve på, som i hvert fall jeg da.
Ja, for nøkkelen her ligger jo i at i det toget, eller på det toget, så er det jo vi som sitter og styrer. Ikke sant? Og da er man tilbake til å planlegge tilstand, da. Planlegge fokus, planlegge tid for oss å senke, og så kan du godt planlegge tid for å gi bånd gass også, men samfunnet er lagt opp slik at det stort sett bondgass. Men hvis man kan på en måte legge inn luftpauser, altså du sa jo til oss, jeg må legge meg tidlig, og jeg må stå opp tidlig og meditere, og da har du allerede planlagt når toget skal kjøre sakte, og så gjør du det, og så sørger du for at du kommer, når du kommer og treffer oss, og så du der hvor du skal være. Mens alt for mange litt for lite ubevisst om at det toget det du selv som sitter og styrer. Og hvis du synes at det går alt for fort, alt for lenge, alt for mange ganger og dager på rad, men så kjære vakre venner, planlegg oss så bremse litt da. Mm. For at da kan man jo faktisk komme seg litt ned. Det så lett å bli, jeg sier det jo litt når jeg holder innlegg, at man blir en sånn konsekvens av omgivelsene, eller offer for situasjonen man står i stedet for å ta det her skrittet, så, hva det jeg kan påvirke her sånn? For dette river meg i fillebiter, og det vil jeg ikke. Og jeg innleder med å si at du var så god til å gi oss oppskriften på hvordan du fungerte, men for at du, og også for lytterne, hvis lytterne skal gi omverdenen oppskriften på hvordan de fungerer, så må du først stille deg selv dette spørsmålet, hvordan det du fungerer? Altså, helt alvorlig, hva det du trenger? Hvordan det du, hva det du må ha? Hvordan det du må føle deg for å fungere best mulig? Og det neste spørsmålet hva det du må gjøre for å føle deg slik?
Mm. Ja. Det å ta deg tid til å finne ut av det der, det anbefaler jeg skikkelig.
Men ja, dette har vært helt hvis vi bør ha en ny podd, vi må ha deg på igjen snart, Anne, det merker jeg. For jeg synes det meditasjon og det med hjernebølge, så jeg så fascinert av det, og jeg kommer jo inn i det litt med sånn, litt sånn skeptisk tilnærming, men jeg så nysgjerrig, og jeg har så lyst til det. Og jeg vet, på en måte, vitenskapen har kommet dit hvor vi vet at det stemmer. Ikke sant? Men vi har ikke svarene helt. Og så det så noen ting som litt sånn kunnskap som har eksistert i hundrevis av år, Det en grunn til det da. Det ikke for at folk i hundrevis av generasjoner er dumme og ikke gjør det som bra for dem. Så, men jeg har inspirert deg til å utforske meditasjon mer. Du har en app en gang til, Anja. Hvor det vi kan gå for å få tak i og dykke dette?
Du kan sjekke det ut på App Store. Du kan bare laste den ned og Google Play. Og så heter den Heart Mentality.
Heart Mentality.
Og der Heart Mentality, og der det meditasjoner som ligger ferdig, det programmer som ligger ferdig, og så det litt mindset, sånne andre ting som jeg også elsker å prate om. Og så det en del livesendinger der, for det synes jeg er gøy.
Og så må folk sjekke ut podcasten som Anja kjører alene. Altså det da så herlige monologer, hvor hun bare har fri dressur, hva hvis det mulig da, altså med Anja, jeg hører hver episode, og hvis jeg skal ta deg på noe, Anja, nå kommer det noen kritikk her, det alt for få episoder, altså, få det på. Det går opp til flere dager mellom hver episode, så der får du den kritikken, og så får du bruke den til
den satte jeg veldig pris på, faktisk. Siste episode heter Kunsten å mislykkes, så jeg tar til meg den kritikken, og så skal jeg rett og slett inn og lage en ny podd. Men nå har jeg vært her med dere, da. Det jeg kjempeglad for. Det har vært en utrolig fin opplevelse. Jeg heier veldig på dere, det skal dere vite.
Tusen takk. Vi snakkes,
folkens. Dette ikke bra for ego vårt, Hansson. Det ikke bra for ego. Nei, vi må gi oss.
Vi snakkes. Oi, oi. What a wonderful world. Dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.